В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами у студії Наталка Коваленко, і у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви почуєте. Чому Київська виборча комісія досі рахує голоси на виборах до міськради?
Політолог Юрій Рубан вважає, що міські вибори в Києві виявилися такими брудними, бо їх окремі учасники сприймають як бізнес-проект.
Чи варто Україні відмовлятися від позаблокового статусу?
Членство в НАТО є набагато швидший процес, ніж повноцінна участь України у Європейському Союзі. Те, що раніше потребувало 5-10 років, тепер мусить бути виконано за 2-5 років.
На яких умовах Україна може домовитися з Росією про ціни на газ?
Дають нам зрозуміти, що з нами ви завжди можете зробити те, що зробила Юлія Володимирівна, домовившись про певні компроміси у 2009 році.
Про це та інше відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
«Нафтогаз України» та російський «Газпром» розпочали обговорення пакетної угоди, яка має врегулювати суперечку щодо купівлі російського газу. Про це сторони домовилися в рамках тристоронніх переговорів, які відбулися в понеділок у Брюсселі, повідомляють у «Нафтогазі». Це був вже четвертий раунд переговорів за участі України, Росії та ЄС. Як повідомив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер, черговий раунд переговорів має відбутися вже цього тижня. Росія стверджує, що загальний несплачений борг України за газ становить 4 мільярди доларів і вимагала сплатити принаймні його половину і ще 750 мільйонів наступними днями як передумову продовження переговорів. Україна заявляє, що Росія в односторонньому порядку підвищила ціну на свій газ до неринкових рівнів. Київ домагатиметься корекції цієї ціни в бік зниження. У Криму зі сховища Щадбанку викрали 300 кілограмів золота. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко. За його словами, рішенням місцевої ради у Криму від 30 квітня було націоналізоване все українське майно. Окрім цього, каже він, було окреме рішення щодо націоналізації конкретних державних підприємств. За словами Павла Петренка, Міністерство юстиції звернулося до Генпрокуратури з пропозицією розглянути можливість арешту та відчуження на користь України російського державного майна як компенсацію збитків за анексію Криму Російською Федерацією. США вважають лицемірством пропозицію Росії про створення гуманітарних коридорів у Донецькій і Луганській областях України за умов, коли з Росії в Україну прибувають нерегулярні збройні сили і нелегально завозиться російська зброя. Про це у Вашингтоні заявила речниця Держдепартаменту США Джен Сакі. У понеділок Росія на закритому засіданні Ради безпеки ООН пропонувала проект резолюції про створення гуманітарних коридорів. Посол України в ООН Юрій Сергієв назвав висунуту Росією пропозицію цинічною та аморальною. Його британський колега Марк Лайл Грант повідомив після засідання Ради безпеки, що російська пропозиція не була підтримана на більшістю членів Радбезу. Віце-президент США Джо Байден приїде на інаугурацію новообраного президента України Петра Порошенка. За інформацією Білого дому, Байден приїде до Києва 7 червня і серед іншого зустрінеться з українськими лідерами. Минулого разу Байден був в Україні у квітні і продемонстрував свою підтримку українській владі. Інаугурація новообраного президента Петра Порошенка має відбутися 7 червня. Під час позачергових президентських виборів 25 травня Порошенко набрав 54,7% голосів і переміг у першому турі. Міністри оборони з 28 країн НАТО обговорять місце розташування військ Альянсу у східних країнах-членах у відповідь на дії Росії в Україні. Про це повідомляє керівництво НАТО. Під час зустрічі у Брюсселі керівники оборонних відомств країн НАТО мають переглянути угоду про співпрацю з Росією від 1997 року. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Партія «Демократичний альянс», домігшись перерахунку голосів на виборах до Київської міської ради, заявляє про потрапляння до виборного органу столиці. Вона посилається при цьому на дані протоколів голосування. Уже тиждень у Києві рахують голоси виборців, у той час як у межах країни на президентських перегонах їх вдалося порахувати лише за кілька днів. Київська міська виборча комісія обіцяє сьогодні-завтра оприлюднити фінальні результати. Експерти відзначають, що Київ і досі сприймається як простір для реалізації бізнес-проєктів ділків, а окремий громадянин у ньому ні на що реально не впливає.
Ціла низка судових позовів щодо недорахованих голосів Демальянсу. Спроба закріпити за цією партією результат в 2,94% голосів, що зупиняє її за крок від потрапляння до Київради. Та люди екс-мера Черновецького у новій Київській міській раді. Цього стало достатньо, щоб експерти та журналісти назвали столичні вибори брудними. Лідер Демократичного альянсу Василь Гацько в коментарі Радіо Свободи розповідає, що голоси його партії або просто не додавали, або переписували протоколи.
Десь ми вже фіксували просто по факту, що є новий протокол зі зменшеними голосами.
Голова Київської міської виборчої комісії Михайло Терещенко в коментарі Радіо Свободи звертає увагу на інші дані.
Тільки документація була ще на території Шатенівської районної в місті Києві комісії, то в цій ситуації вони здійснили самостійно цей перерахунок. Демандян втратив 4 голоси.
Політолог Юрій Рубан вважає, що міські вибори в Києві виявилися такими брудними, бо їх окремі учасники сприймають як бізнес-проект.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Жанни Безп'ячук слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чому Київська виборча комісія досі рахує голоси на виборах до міськради, хоча підсумки президентських перегонів уже остаточно підбиті і ЦВК оголосило переможцем Петра Порошенка.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
У Києві 6:15, і ми продовжуємо «Ранкову свободу» і тепер до міжнародних подій. Сьогодні до Варшави прибуває президент США Барак Обама. Під час його перебування у Польщі однією з головних тем буде Україна. Завтра американський лідер зустрінеться із новообраним президентом Петром Порошенком. Крім цього, Обама матиме у Варшаві низку розмов із керівниками європейських держав. Польські експерти зазначають, що у центрі уваги буде саме ситуація в Україні. Обама також візьме участь у урочистостях в нагоди 25-річчя початку демократичних перетворень у Польщі. Детальніше розповість польський кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Щойно приземлившись у Варшаві, Барак Обама відразу на литовищі проведе свою першу зустріч. Він розмовлятиме з польськими та американськими льотчиками винищувачів F-16, що охороняють польський повітряний простір. Як коментують польські ЗМІ, таким чином Обама продемонструє свою увагу до безпеки країн Центрально-Східної Європи. Після цієї зустрічі Барак Обама поїде до палацу президента Польщі Броніслава Комаровського. Понад годину керівники польської та американської держав розмовлятимуть віч на віч. Польські експерти припускають, що йтиметься про спорудження американського протиракетного щита над Польщею, збільшення військової присутності НАТО в регіоні, а також про події в Україні. Схожі питання обговорюватимуть і під час зустрічей Обами з польським прем'єром Дональдом Туском та президентами Естонії, Болгарії, Угорщини і Хорватії. Томаш Наленч, радник президента Комаровського, каже, що урочистості у Варшаві – це вияв шани для тих, хто 25 років тому підтримав прагнення поляків до свободи. Водночас він наголошує.
Сьогодні ми з не меншою рішучістю будемо підтримувати всіх тих, хто прагне своєї свободи, суверенності і хоче захищати свою територіальну цілісність.
Увечері американський президент буде гостем на урочистому врученні премії солідарності імені Леха Валенси. Цю нагороду, яку вручатимуть вперше, отримає лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Польські експерти наголошують на тому, що ця урочистість – промовистий жест підтримки західним світом кримських татар та української держави. Про це говорить Кшиштоф Становський, голова Польського фонду міжнародної солідарності.
Рішення про те, що премію солідарності, або як ми її називаємо, Нобелівську премію солідарності, вручили Мустафі Джемілєву, означає, що Польща наголошує на тому, що Крим є частиною України. Годі уявити собі якийсь більш промовистий жест, ніж цей. Тим самим ми наголошуємо, що хочемо підтримати кримських татар.
У варшавських урочистостях братиме участь і новообраний президент України Петро Порошенко. У вівторок пізно ввечері він спілкуватиметься з польським колегою Броніславом Комаровським. А на наступного дня зустрінеться з Бараком Обамою. Із Варшави Обама полетить на саміт країн Великої Сімки, яка ще донедавна була Великою Вісімкою, та після анексії Криму у цьому клубі наддержав призупинили членство Росії. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Тема України також буде у центрі уваги зустрічі 28 міністрів оборони держав-членів НАТО, яка розпочинається сьогодні у Брюсселі. Решта тем стосується питань, які турбували Альянс ще до української кризи. Зміна характеру місії в Афганістані, посилення обороноздатності НАТО та збільшення фінансування оборони після виходу з економічної кризи. Докладніше про те, чого можна чекати від сьогоднішньої зустрічі, читайте на сайті radiosvoboda.org. А тим часом Україна може стати повноправним членом НАТО протягом 2 років. Це стверджує народний депутат В'ячеслав Криленко. На його думку, країна отримає шанс, якщо Верховна Рада ухвалить уже зареєстрований законопроект про відмову від позаблокового статусу. Тим часом у Партії регіонів переконують, що відмова від позаблоковості може збурити населення Сходу України. Продовжує тему наш кореспондент Дмитро Баркар.
Позаблоковий статус України був запроваджений режимом президента-утікача Віктора Януковича. Нагадує автор законопроекту про скасування цього статусу депутат від «Батьківщини» В'ячеслав Кириленко. На його думку, останні події в державі не виправдали позаблоковість. Відтак парламент має розглянути питання про поновлення євроатлантичної інтеграції аж до набуття членства у НАТО, як у єдиній ефективній системі колективної безпеки, за допомогою якої Україна зможе протистояти такому агресивному сусідові, як Росія, вважає Кириленко.
Якщо країна перед собою поставить таку мету, то ми будемо готові набагато швидше, ніж зараз про це думається. Членство в НАТО є набагато швидший процес, ніж повноцінна участь України у Європейському Союзі. Росія зараз виступила руйнівником усієї архітектури євроатлантичної системи безпеки. Україна повинна отримати план пришвидшеного набуття повного членства у НАТО. Те, що раніше потребувало 5-10 років, тепер мусить бути виконано за 2-5 років.
Водночас, на думку депутата від Партії регіонів Ганни Герман, нині відмова від позаблокового статусу не на часі. На її думку, одні лише заяви про входження до Північно-Атлантичного альянсу можуть підвищити градус протистояння в українському суспільстві.
Зараз питання важливіше, щоб налагодити спокій на сході і півдні України. А для того, щоб знайти якийсь компроміс і відновити там мир, потрібно дуже вважати на кожен рух. Не робити зараз якихось таких кроків, які би викликали збурення населення Сходу і Півдня. Зараз не час різких рухів, різких заяв.
Останнім часом кількість прихильників приєднання до євроатлантичної системи безпеки в Україні збільшилась досить суттєво, відзначає в ефірі Радіо Свобода заступник міністра оборони України адмірал Ігор Кабаненко. Крім того, НАТО – це не лише військова співпраця, відзначає він.
Ми повинні не лише розцінювати це як набуття стандартів військових. Євроатлантична система безпеки, вона базується і на верховенстві права, на питаннях суспільних стандартів, тобто питання, які стосуються в тому числі економічних, політичних, дипломатичних речей і багато іншого. На часі зараз зміцнення співробітництва, поглиблення співпраці, наскільки це можливо, будування цих відносин на засадах взаємної довіри і взаємної поваги.
Закон про основи внутрішньої і зовнішньої політики, який передбачає позаблоковий статус України, був ухвалений Верховною Радою 1 липня 2010 року з ініціативи Віктора Януковича. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6:22. Ви слухаєте Ранкову Свободу і зараз до інших міжнародних тем. У «Газпромі» кажуть, що можуть зменшити ціну на газ для України до 385 доларів за тисячу кубометрів і нижче, якщо «Нафтогаз України» погасить борг. Така заява є сигналом для української влади про можливість створення нових корупційних схем в обмін на знижку, стверджує експерт Олександр Нарбут. За його словами, якби Україна таки звернулася до Стокгольмського арбітражу, компроміс щодо ціни знайшовся б набагато швидше. Тим часом голова «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що Росія та Україна під час учорашніх переговорів у Брюсселі домовилися не подавати один на одного до арбітражу, узявши паузу до 9 червня. Із Олександром Нарбутом спілкувалася Марічка Набока.
Чому, на вашу думку, в «Газпромі» заявили про ціну в 385 доларів за тисячу кубометрів газу, хоча раніше наголошували на вищій ціні?
Міллер сказав, що ціна може навіть бути нижчою, ніж 385 доларів. Сказав, що можна обговорювати ціну, яка буде більше, ніж за експортне мито, яке може становити біля 100 доларів. Я думаю, що пан Міллер дуже добре знає ціни у Європі. Він може легко зрозуміти, що його пропозиція на рівні 385 доларів не конкурентна з тими цінами, які можуть бути запропоновані у разі постачання газу з Європи за реверсивними маршрутами.
Але ж раніше «Газпром» на такі поступки не йшов?
Так одне діло казати, а інше діло мати наміри. Наміри вони мали зробити все, щоб не відпускати Україну, не давати їм можливість повністю переорієнтуватися на європейський ринок. Тому що вони розуміють, що вони будуть наповнювати європейський ринок, а європейці будуть продавати у тому числі нам. Це буде можливість заробляти більше європейцям, ніж ним самим. А крім цього, я вважаю, що росіяни дуже вивчили певні ментальні особливості влади, як минулої, так мабуть, вони вважають, що вони розуміють тих, хто може прийти до влади разом з паном Порошенко, також намагаються побудувати ці схеми, корупційні схеми, які не супроводжували вони постачання газу з Росії. І зараз ці пропозиції – це такий натяк, що з нами ви завжди можете домовитися, якщо умови будуть влаштовані.
Тобто домовитись негласно між владами?
Так, таким чином дають нам зрозуміти, що з нами ви завжди можете знайти компромісності. З нами ви завжди можете зробити те, що зробила Юлія Володимирівна, домовившись про певні компроміси в 2009 році. І, мабуть, вам це буде також цікаво, тому що ви, маючи на увазі нового президента пан Порошенка, ще будете потребувати певних енергетичних важелів для того, щоб зробити майбутню парламентську кампанію. Україна не вивчила уроки газових кризисів 2006-2009 року, не создала антикризисну групу по газу. Возможно, тут правительство Яценюка сейчас допускает большую ошибку, что не делает этого, находясь уже на грани или на рубеже этой третьей газовой войны.
Сьогодні у Брюсселі починається зустріч 28 міністрів оборони держав-членів НАТО, і в центрі уваги буде тема України. Решта тем стосуються питань, які турбували Альянс ще до української кризи: зміна характеру місії в Афганістані, посилення обороноздатності НАТО та збільшення фінансування оборони після виходу з економічної кризи. Докладніше про те, чого можна чекати від сьогоднішньої зустрічі, поговоримо з Марією Щур, яка перебуває зараз на прямому зв'язку із Брюсселя. Вітаю, Марія.
Доброго ранку, Кира.
Марія, тож як збирається реагувати НАТО на кризу, пов'язану з Україною?
НАТО відреагувало таким чином, що підтримало Україну політично. Воно повністю припинило будь-яку співпрацю, крім дипломатичного діалогу з Росією, і посилило власні можливості щодо оборони. Йдеться передусім про тих членів НАТО, які висловили стурбованість у зв'язку із російською кризою. Ця зустріч міністрів оборони є особливою. Японію перед самітом Уелс, який має відбутися у вересні, де має відбутися повністю перегляд всієї діяльності НАТО щодо цієї частини світу, щодо України і щодо Росії, а також щодо збільшення оборонних можливостей НАТО в цій частині світу. Це також перша міністерська зустріч, яка відбувається після анексії Криму, на якій НАТО має визначити щодо, власне, питань безпеки. З Україною пов'язані такі питання, як надання військової допомоги, це йдеться по лінії двосторонньої співпраці, велика допомога щодо збільшення оборонних можливостей України. Відсилає НАТО вже другу місію, яка має поїхати цього тижня до України, щоб визначити, яку саме допомогу потрібно надати Україні. І йдеться про оцінку стану національної безпеки і про допомогу у створенні національної армії, національної гвардії. Це те, що НАТО робить на прохання самої України.
Марія, а чи можна очікувати якихось компромісів, пов'язаних із Росією?
Про Росію йдеться, і про це офіційні особи НАТО говорять особливо і на цьому наголошують, що у зв'язку з російською агресією нічого у концепції НАТО щодо ведення війни не змінилося. Вони чітко вбачають в діях Росії військову агресію щодо України, анексію і такі дії у відношенні до будь-якого із членів НАТО автоматично би включали в дію п'яту статтю статуту НАТО, що означало би вимогу колективної оборони. І на цьому вони наголошують особливо, тому що це є питання засадниче і особливо воно важливе для тих країн, які межують з Україною, які відчувають небезпеку особисто, персонально для своєї країни у зв'язку з російською агресією. Росії говорять, що компроміс можливий тоді, коли буде будь-яке поновлення діалогу і співпраці з Росією, буде можливо тоді від того моменту, коли Росія знову почне поважати народне законодавство, своє власне, і від Росії вимагають повернення до ситуації, яка була перед анексією Криму і перед вторгненням до України.
Чи наслідки перервання стосунків з Росією будуть мати довгостроковий характер?
Власне, на цьому саміті, який має відбутися в Уелсі у вересні, НАТО має вирішити, як воно має переглянути взагалі свої стосунки з Росією. Тому що нічого подібного за понад 65 років існування Альянсу не відбувалося. Вони підтверджують і наголошують на тому, що ступінь співпраці політичний, який мало НАТО з Росією, був надзвичайно високий. НАТО не мало з жодною іншою країною-партнером. Нині вся ця співпраця повністю припинена. Зустрічі, які відбуваються з російськими дипломатами, відбуваються лише на рівні послів. І інформація, якою вони обмінюються під час тих зустрічей, на думку НАТО, залишається вкрай незадовільною, тому що вони не чують нічого іншого, крім того, що можна почути від російського телебачення, зокрема з каналу Russia Today, що, звичайно, викликає велике здивування і роздратування з боку офіційних осіб, тому що вони би хотіли повноцінного діалогу, вони би хотіли розуміти свого партнера, а виявляється, що Росія і НАТО говорять абсолютно різними мовами.
Дякую, Марія. Це була наша кореспондентка Марія Щур, яка розповіла про зустріч 28 міністрів оборони держав-членів НАТО, яка розпочинається сьогодні у Брюсселі. У Києві 6:31. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Чому Київська виборча комісія досі рахує голоси на виборах до міськради?
Політолог Юрій Рубан вважає, що міські вибори в Києві виявилися такими брудними, бо їх окремі учасники сприймають як бізнес-проект.
Бойовики Донецької Народної Республіки ведуть місцевих журналістів на розмову, а міліція реагує на це так.
Никто никаких заявлений, обращений в милицию не дал. Они пообщались, и все нормально. С ними созванивались, все живы-здоровы.
І про що пише свіжа українська преса?
Сьогодні Майдан став пережитком революційних подій, який не вирішує суспільних завдань.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
«Нафтогаз України» та російський «Газпром» розпочали обговорення пакетної угоди, яка має врегулювати суперечку щодо купівлі російського газу. Про це сторони домовилися в рамках тристоронніх переговорів, які відбулися у понеділок у Брюсселі, повідомляють у «Нафтогазі». Це був уже четвертий раунд переговорів за участю України, Росії та Євросоюзу. Як повідомив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер, черговий раунд переговорів має відбутися вже цього тижня. Кримська самооборона, так звана кримська самооборона у Сімферополі побила журналіста Сергія Мокрушина і режисера Владлена Мельникова, які працюють у Центрі журналістських розслідувань, повідомляють наші колеги з сайту «Крим Реалії». Потім їх відвезли до лікарні з підозрою на перелом ребер та забій внутрішніх органів. Про це потерпілий журналіст повідомив телефоном редакції видання. За словами Мокрушина, їх з Мельниковим увечері у понеділок затримали на вулиці бійці самооборони і відвели у свій штаб. За словами журналіста, його били по нирках і печінці, а Владлена Мельникова вдарили головою об скло. У них відібрали телефони. Представники самооборони згодом заявили, що журналістів затримали через хуліганські дії. США вважають лицемірством пропозицію Росії про створення гуманітарних коридорів у Донецькій і Луганській областях України за умов, коли з Росії в Україну прибувають нерегулярні збройні сили і нелегально завозиться російська зброя. Про це у Вашингтоні заявила речниця Держдепартаменту США Джен Сакі. У понеділок Росія на закритому засіданні Ради безпеки ООН пропонувала проект резолюції про створення гуманітарних коридорів. Посол України в ООН Юрій Сергієв назвав висунуту Росією пропозицією цинічною та аморальною. Його британський колега Марк Лайл Грант повідомив після засідання Ради безпеки, що російська пропозиція не була підтримана більшістю членів Радбезу. Віце-президент США Джо Байден приїде на інаугурацію новообраного президента України Петра Порошенка. За інформацією Білого Дому, Байден приїде до Києва 7 червня і зустрінеться з українськими лідерами. Минулого разу Байден був в Україні у квітні і продемонстрував свою підтримку українській владі. Міністри оборони з 28 країн НАТО обговорять місце розташування військ Альянсу у східних країнах-членах у відповідь на дії Росії в Україні. Про це повідомляє керівництво НАТО. Під час зустрічі у Брюсселі 3-4 червня керівники оборонних відомств країн НАТО мають переглянути угоду про співпрацю з Росією від 97-го року, у якій йшлося, що Альянс утримуватиметься від додаткового розміщення постійних сил безпеки.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Партія «Демократичний альянс», домігшись перерахунку голосів на виборах до Київської міської ради, заявляє про потрапляння до виборного органу столиці. Вона посилається при цьому на дані протоколів голосування. Уже тиждень у Києві рахують голоси виборців, у той час як у межах країни на президентських перегонах їх вдалося порахувати лише за кілька днів. Київська міська виборча комісія обіцяє сьогодні-завтра оприлюднити фінальні результати. Експерти відзначають, що Київ і досі сприймається як простір для реалізації бізнес-проєктів ділків, а окремий громадянин у ньому ні на що реально не впливає, розповідає Жанна Безпідчук.
Ціла низка судових позовів щодо недорахованих голосів Демальянсу. Спроба закріпити за цією партією результат в 2,94% голосів, що зупиняє її за крок від потрапляння до Київради. Та люди екс-мера Черновецького у новій Київській міській раді. Цього стало достатньо, щоб експерти та журналісти назвали столичні вибори брудними. Лідер Демократичного альянсу Василь Гацько в коментарі Радіо Свободи розповідає, що голоси його партії або просто не додавали, або переписували протоколи, вдаючись до процедури процедури уточнення даних таким чином, що після цього кількість голосів, відданих за Демальянс, суттєво зменшувалася. Приміром, на одній з великих дільниць у Голосіївському районі спочатку партії відписали лише 2 голоси. Перерахунок дав зовсім іншу цифру – 46 голосів.
Десь ми вже фіксували просто по факту, що є новий протокол зі зменшеними голосами, тут домагалися там перерахування. Ну, наприклад, на Оболоні. Первинний протокол встановив, що за демократичний альянс проголосувало 53 людини. Потім, після уточнення, яке абсолютно не дозволяє правити голоси по політичній партії, прийшов новий протокол, в якому їх уже було 31.
На запитання про те, хто може бути режисером фальсифікації і кому, власне, потрібні були такі вкрадені голоси, про які заявляє Демальянс, Василь Гасько зауважує.
Відповідь на це мають давати правоохоронні органи, оскільки так ми можемо робити лише припущення. Переважно більшості, ну, якщо у тебе забирають голоси, то їх комусь віддають. І ми не побачили там чіткої тенденції, наприклад, що саме голоси демократичного альянсу передаються якісь окремі політичні сили.
Голова Київської міської виборчої комісії Михайло Терещенко в коментарі Радіо Свободи звертає увагу на інші дані.
Комісія наша вирішила здійснити такий перерахунок голосів по одній з дільниць Шевченківського району. Оскільки документація була ще на території Шевченківської районної в місті Києві комісії, то в цій ситуації вони здійснили самостійно цей перерахунок. Демальянс втратив 4 голоси.
Політолог Юрій Рубан вважає, що міські вибори в Києві виявилися такими брудними, бо їх окремі учасники сприймають як бізнес-проект.
Оцей інстинкт наших політиків відносно того, що влада може бути бізнесом, працював, звичайно, на київських виборах. Тим більше ми бачимо, що знову пішли в Київраду всі ті персонажі, які продемонстрували нам, як можна розбагатіти на київській землі, на київських орендах, на київських об'єктах. Ми бачимо, що вони просто перемістилися з одних списків в інші.
На переконання Юрія Рубана, єдиний вихід із цієї ситуації – децентралізація влади та реформи самоврядування, завдяки якій мають структуруватися невеликі територіальні громади з реальними повноваженнями та управлінськими механізмами. Бо наразі, за словами політолога, столиця України – це місто, де окремий мешканець є ніким і нічого не вирішує. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
А напередодні ми поцікавилися у киян, чому Київська виборча комісія досі рахує голоси на виборах до міськради.
Я слышал, что там Демальянс, в частности, выступает за пересчет голосов. Кличко тоже поддержал их инициативу. А что там именно происходило на избирательных участках и как происходило голосование, ну, я однозначно сказать не могу, потому что я не посвящен в этот вопрос.
Потребні підстави для того, щоб прораховувати голоси. То кажуть, задовольнити їх підстави, напевно, важко в даній ситуації. Я так думаю.
Річ у тому, що я цілком впевнений, що Демальянс може прийти в Київраду. Там їх невеличкий відсоток, там не вистачило, щоб мати своїх депутатів.
На участке, на котором я работала, демократический альянс, они не набрали слишком много голосов. Но так как я лично за эту партию, я все-таки хотела бы пересчета, потому что вариант фальсификации, я думаю, мог иметь место.
Я был член дільниці. Я с Коткомяна, я не заметил нарушений.
Первый раз слышим, поэтому, наверное, люди их не знают, поэтому не голосовали.
Да, я думаю, что 3% они могли набрать реально.
У Києві 6:40, і ми продовжуємо ранкову свободу. Підсумкам виборів до Київради приділяє увагу сьогоднішня українська преса. Газетярі також звертають, зокрема, увагу на такі теми. Чому прикордонники не можуть дати рішучу відсіч сепаратистам? І чим має стати сьогодні столичний Майдан? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Прикордонникам в Донецькій та Луганській областях останні місяці доводиться дуже тяжко. Оскільки в цих областях немає органів державної влади, лише прикордонна служба охороняє і обороняє кордон. Як пише газета «Сьогодні», прикордонники перебувають в невигідній позиції. Нападники засідають біля житлових будинків і на дахах, звідки стріляють снайпери. При цьому використовують жителів як живий щит. А силовики, боячись зачепити мирне населення, не можуть давати відсіч на повну силу. Люди забарикодувалися, в страху сидять вдома, боячись навіть у вікно висунутися, констатують очевидці. Майдан вичерпав свої сенси як табір громадян, які протистоять режиму. Зараз у нього інше завдання – показати всьому світові приклад нових підходів, переконаний експерт газети «День». Видання пише, що фактично сьогодні Майдан став пережитком революційних подій, який не вирішує суспільних завдань. Та люди йти з вулиці все одно не збираються, аргументуючи, що люстрацію системи остаточно не закінчено. В результаті нова влада стала заручницею ситуації. З одного боку, вона не може силою припинити народні стояння, бо це спричинить обурення серед людей. З іншого боку, Майдан сьогодні є джерелом антисанітарії і значною мірою складається із тих, хто не має відношення до Революції Гідності. Тож, який вихід із ситуації? Чим має стати Майдан? На думку експерта дня, має бути розроблений детальний юридичний план, щоб Майдан не став Міністерством правди або Міністерством ідеології. Він має стати пам'яттю та совістю, а совість не можна закарбувати в якихось пунктах статуту. Потрібно поставити пам'ятник, музей, перейменувати вулицю на честь героїв, але не перетворювати Хрещатик в притулок та маргінальну околицю. Як вчинити гідно? Вибори до Київради пройшли далеко не ідеально, констатує газета «Україна Молода». Експерт видання висловляє жаль, що люди, які роками тероризували міськраду, цинічно прориваються туди під новими політичними парасолями. Політолог також зауважує, що результати київських виборів залишають чимало знаків запитань. Приміром, підтримка партії Олега Ляшка свідчить, що навіть кияни купилися на популізм. Або, скажімо, партія Лесі Оробець «Нове життя». Всі знають принципову позицію Оробець на Майдані, але майже нічого про її партію. На жаль, кияни показали свою нерозбірливість. Плюс велика проблема в тому, що в Київраді знову опиняються люди Черновецького, зауважує експерт. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Сепаратисти у Донецьку зміцнюють контроль над медійним простором регіону. Після спроб відімкнення мовлення українського телебачення вони перекинулись на місцеві ЗМІ. Лідером Донецької Народної Республіки, організацію, яку українська влада визнала терористичною, не подобається редакційна політика місцевої преси через нелояльність до сепаратистів. За останній місяць більше 10 редакцій зазнали нападу озброєних людей, захоплення журналістів, викрадення та знищення майна. Випадки фізичних погроз на адресу преси та конкретних репортерів на Донеччині уже і не рахують. Чому журналісти покидають Донецьк і в яких умовах працюють медійники, що лишились, розповідає Михайло Озеров.
У Донецьку зараз спостерігається черговий спалах агресії проти журналістів. Напередодні озброєні люди завітали до редакції місцевих двох газет «Донбас» і «Вечірній Донецьк». Візит завершився викраденням редакторів видань Леоніда Лапи та Олександра Брижа на розмову, як заявили викрадачі. За кілька годин журналісти, серед них і, власне, голова обласної профспілки журналістів Олександр Бриж, повернулися до близьких і розповіли, що сепаратисти вимагають від них зміни редакційної політики. Пояснюючи причини захоплення редакторів, один із лідерів сепаратистів Мирослав Руденко заявив, цитую, «Враховуючи, що останні 15 днів були спецвипуски цих газет, профінансовані Рінатом Ахметовим, і вони чорнили на всіх шпальтах Донецьку Народну Республіку референдум «Вибір народу», природно, що виникли питання до редакторів видань, які продовжують свою політику з дискредитації республіки, перебуваючи всередині». Кінець цитати. Тиск на медіа в регіоні почали ще до референдуму 11 травня цього року. Ще тоді представники ДНР пройшлися редакціями з вимогою змінити редполітику. Ще тоді сепаратисти заявляли, що склали список ненадійних засобів масової інформації та не приховували, що не є прихильниками свободи слова. Українських журналістів залякували, оголошували у розшук та викрадали. Втім, випадками побиття, пошкодження чи привласнення техніки місцева міліція не надто опікується. Прес-секретар міського управління МВС Ольга Почкалова пояснила Радіо Свобода, що редактори, на яких напали напередодні, не поспішають писати заяви про тиск.
У нас нет никаких заявлений. Никто никаких заявлений обращений в милицию не дал. Они пообщались и все нормально. С ними созванивались, все живы-здоровы.
А на попередні виклики від засобів масової інформації про напади озброєних сепаратистів міліція реагувала із півгодинним запізненням, рівно тоді, коли нападники залишали вже місце події. За словами редактора одного із незалежних від сепаратистів ЗМІ Донеччини Олексія Мацуки, який уже певний час змушений перебувати за межами обласного центру, місцеві колеги піддаються найсильнішому пресингу за всі роки незалежності України. Він розповів Радіо Свобода, чому ситуація ставатиме лише гіршою.
Журналісти, по мнению сепаратистов, являются врагами авторитарного тоталитарного
общества. И мы сейчас оказались в журналистике военной, фактически.
Водночас населення Донецької області зазнає масштабної маніпуляції з боку присутніх тут російських пропагандистів, які видають себе за журналістів. І цих журналістів у лапках сепаратисти охороняють. Всеукраїнські засоби масової інформації, зокрема телебачення, транслюють у регіоні нестабільно. Михайло Озеров, Радіо Свобода.
11 днів тримали бойовики міста Краматорська на Донеччині у заручниках Олександра Кучму з Дніпропетровщини. Чоловік поїхав провідати свого сина-десантника, який несе службу на Сході, а потрапив у полон. Про те, як йому було в неволі, про звільнення і підтримку рідних Олександр розповів Радіо Свобода.
Син Олександра, 20-річний десантник, вже 3 місяці служить у гарячій точці біля Краматорська. Хлопці день і ніч чергують біля блокпосту.
Як батько, я рішився поїхати, повезти сину те, що йому потрібно. Вони ходять у драній обуві, форма теж на них вже ужасна. Готові стоять, але вони вже морально устали. І морально, і фізично.
Серце батька не витримало. Він спакував теплі речі, набрав домашніх продуктів, сала, м'яса, молока та поїхав до сина.
Його сіяння улипки я бачив, мабуть, за 5 кілометрів, як він йшов, радувався, що я приїхав.
Але на зворотньому шляху батька українського солдата почали вистежувати бойовики. Їхню увагу привернули 2 жовто-блакитних прапорці на автомобілі. Вони схопили Олександра біля блокпосту.
Мене швидко на асфальт положили лицем, пакет до голови прив'язали, щоб я не бачив нічого, руки стягнули скотчем.
Отямився Олександр уже на голих нарах у Краматорському відділку міліції. Почалися тривалі допити про сина, дружину та усіх, хто допомагає українській армії.
Міліція казала, що не знає. Що я поміг врагу їхньому. І я теж враг.
Чоловіка залякували та мордували голодом. Лише на 3-й день жінка-правоохоронець поділилася з ним власним обідом. Разом в камері з Олександром було ще 5 українців, які так само, як і він, не підтримували сепаратистів.
Чуть були ці стони, удари, і їх притягли буквально без чого.
Усі ці дні Світлана не знаходила собі місця і намагалася відшукати чоловіка.
Я дзвонила в Краматорську гормиліцію, назвала, оставила заявлення, що пропав муж. Мені сказали, що тут такого немає.
На 11-й день Олександра несподівано відпустили. Без грошей, телефону та його автомобіля. Повернутися додому йому допомогли місцеві мешканці. Нагодували та купили квиток. Удома чоловіка зустрічали, наче зі справжньої війни.
Це був вибух емоцій. Я ніколи не бачив, що він плаче. Оцим заплакав.
Олександр досі оговтується від пережитого і каже, автомобіль – це не найстрашніша втрата. Понад усе чоловік хвилюється за сина і бажає, аби воєнні дії скінчилися якнайшвидше.
Про що я мрію? Щоб син швидше додому вернувся. Щоб наші власті навели якийсь порядок.
Роман Християн, ми разом, Радіо Свобода.
Цю відеоісторію, а також відеорозповіді інших заручників-бойовиків дивіться на сайті radiosvoboda.org і слухайте в ефірі програми «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А зараз в ефірі наша традиційна рубрика «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Ідея конкурсу на найкращу ідею меморіалу Небесної Сотні виникла одразу після кривавих подій в кінці лютого, одночасно в департаменті містобудування і у спілці архітекторів. А на початку квітня Міністерство культури та КМДА оголосили початок публічних обговорень програми та умов конкурсу.
Єдиний демократичний варіант розвитку подій при встановленні будь-якого об'єкту, арт-об'єкту в місті є відкритий конкурс.
Пояснює архітектор департаменту Анна Бондар. До речі, у столиці такий прецедент відбувається чи не вперше. Деталі програми, склад громадської ради та журі ще узгоджуються, але реєстрація для участі у конкурсі вже почалася. До кінця 2014 року планується обнародування проєктів, а переможців визначать уже у лютому 2015-го. Окрім того, активісти хочуть реконструювати Майдан та створити музей Революції Гідності. Причому зустрічі у будинку архітектора – це лише одна з численних громадських ініціатив. ініціатив, які варто було б об'єднати, каже Анна Бондар. У конкурсі, ініційованому КМДА та департаментом містобудування, взяти участь може будь-хто. Утім, це не зовсім та ситуація, коли ініціативи мають йти від громадськості, вважає засновник фестивалю сучасної скульптури Київ Sculpture Project Володимир Кадигроб.
Має бути державний орган, що організовує роботу, залучає професіоналів. Потім відбираються ідеї, які можна реалізувати, їх обговорює громадськість. Інакше ми знову стаємо заручниками некомпетентності.
Поспішати із реконструкцією Майдану та встановленням пам'ятника Небесній Сотні також не варто, зауважує Кадигроб. Зимові події потрібно переосмислити, а планування нового Майдану вимагає часу для численних досліджень. Куратор наводить приклад меморіалу загиблим 11 вересня в Нью-Йорку. Там пам'ятник з'явився лише за 10 років після трагедії. Окрім того, Володимир Кадигроб зауважує, участь у створенні проєкту реконструкції Майдану мають брати також міжнародні експерти. В Україні людей, які фахово працюють з публічним простором, поки що бракує. Тієї ж думки, утім, дотримуються і організатори конкурсу. Кажуть, що розглядають можливість перетворення його з всеукраїнського на міжнародний.
Ви слухаєте «Культураму».
Серед учасників публічних обговорень тривають дискусії стосовно принципів, за якими варто заново облаштовувати Майдан. Фахівці кажуть, потрібно орієнтуватися насамперед на контекст місця, який сильно змінився за останні півроку. У радянські часи Майдан був місцем демонстрації політичної ідеології. За незалежності люди почали збиратися на площі, щоб висловити свою думку, і її перебудували таким чином, щоб робити це було максимально незручно, розповідає Володимир Кадигроб. Тепер потрібно відтворити це місце з урахуванням потреб усіх груп користувачів, зробити його пішохідним та доступним. Що ж до меморіалу Небесній Сотні, то Володимир Кадигроб вважає, іноді сам простір набагато краще передає свою історію, ніж окремий монумент.
Це робота з місцем, а не з композицією. Якщо ми перекриємо частину вулиць, обіграємо шини і барикади якимось художнім рішенням, то атмосфера буде говорити сама за себе. Там має бути вдосталь інформації про те, що сталося, однак зроблено все має бути якомога мінімалістично.
Якими б не були ідеї меморіалу, музею та реконструкції, вони мають обговорюватися у комплексі, вважає культуролог та урбаніст Ігор Тищенко. А також потрібно пам'ятати, таким як раніше, Майдан бути вже не повинен. Тим часом більшість ініціатив, пов'язаних із змінами цього простору, громадські. Саме це становить загрозу їхньому вділенню. Адже згідно нинішнього законодавства щодо місцевого самоврядування, містяни не мають жодного ефективного механізму контролю влади, коли йдеться про зміни у місті, зауважує Ігор Тищенко.
Зараз, в принципі, громадяни можуть на хвилі Євромайдану впливати на рішення влади, але це відбувається не описаний законами спосіб. Тут можна навести яскравий приклад того, як новообраний мер Києва Віталій Кличко оголосив, що Майдан має бути розчищеним, і тут же він зустрів опозицію в обличчі тих активістів чи вже мешканців Майдану.
До того ж, багато фахівців, що беруть участь у обговоренні умов конкурсу, погано знаються на законодавчих нормах, зауважує культуролог. Утім, принаймні фінансування реалізації конкурсних проєктів не залежатиме від влади. Організатори планують шукати меценатів.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Дякую. «Нафтогаз України» та російський «Газпром» розпочали обговорення пакетної угоди, яка має врегулювати суперечку щодо купівлі російського газу. Про це сторони домовилися в рамках тристоронніх переговорів, які відбулися в понеділок у Брюсселі, повідомляють у «Нафтогазі». Це був уже четвертий раунд переговорів за участі України, Росії та ЄС. Як повідомив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер, черговий раунд переговорів має відбутися вже цього тижня. Президент США Барак Обама відбув із Вашингтона. Американський лідер розпочинає чотириденне турне, під час якого відвідає Польщу, Бельгію і Францію. Обама вирушає до Європи в час, коли на сході України тривають бої між українськими силовиками і проросійськими сепаратистами. У Варшаві президент США зустрінеться із обраним президентом України Петром Порошенком. США вважають лицемірством пропозицію Росії про створення гуманітарних коридорів у Донецькій і Луганській областях України за умов, коли з Росії в Україну прибувають нерегулярні збройні сили і нелегально завозують продовжиться російська зброя. Про це у Вашингтоні заявила речниця Держдепартаменту США Джен Сакі. У понеділок Росія на закритому засіданні Ради безпеки ООН пропонувала проект резолюції про створення гуманітарних коридорів. Посол України в ООН Юрій Сергієв назвав висунуту Росією пропозицію цинічною та аморальною. Його британський колега Марк Лайл Грант повідомив після засідання Ради безпеки, що російська пропозиція не була підтримана більшістю членів Радбезу. Віце-президент США Джо Байден приїде на інаугурацію новообраного президента України Петра Порошенка. За інформацією Білого Дому, Байден приїде до Києва 7 червня і зустрінеться з українськими лідерами. Міністри оборони з 28 країн НАТО обговорять місце розташування військ Альянсу у східних країнах-членах у відповідь на дії Росії в Україні. Про це повідомляє керівництво НАТО. Під час зустрічі у Брюсселі 3-4 червня керівники оборонних відомств мають переглянути угоду про співпрацю з Росією від 97-го року.
Таким інформаційний ранок вівторка, 3 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульхай, звукорежисер Наталка Антоненко. Дякую, що ви з нами, і вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.